Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 1-oktyabr, shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bizni o'sha muloqot boshlash OBSEni yig'ilishi qo'l kelgan vaziyat ekanligi uchun mana shu OBSEni yig'ilishida birinchi muloqotni boshlashni so'rab qilgan murojaatimizni biz u yerda tarqatdik bayonotlarimizni.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Varshavadagi yig'inida xalqaro va mahalliy inson huquqlari tashkilotlarini O'zbekistondagi yangi hokimiyat bilan muloqotga kirishish tashabbusi javobsiz qoldirilgan.
O'zbekistonda yangi prezident uchun nomzodlar ko'rsatish boshlangan pallada Tojikistonga O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov tashrif buyurib, o'zaro munosabatlardagi ba'zi masalalarga o'zgacha qarashlarini bayon etganligi bu yerda iliq taassurot qoldirmoqda.
Bu faqatgina boshlanishi, niyatimiz xudo xohlasa shu dasturlarimizda komandalarimiz soni kengayib borsin va shtatlardan shtatlarga biz ham o'sha turnirlarni o'tkazish uchun boraylik.
Nyu-Yorkning Brooklyn tumanida futbol bo'yicha shtatlar aro o'zbek turniri o'tkazildi.
Shu to'lqinda qoling.
Xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Varshavadagi yig'inida xalqaro va mahalliy inson huquqlari tashkilotlarini O'zbekistondagi yangi hokimiyat bilan muloqotga kirishish tashabbusi javobsiz qoldirilgan. O'zbekistonni Varshavadagi rasmiy delegatsiyasiga Akmal Saidov boshchilik qilgan. Yangi hokimiyat bilan muloqot o'rnatish zarurligi haqidagi chiqishlarni inobatsiz qoldirgan rasmiy delegatsiya Karimovdan keyingi inson huquqlariga oid vaziyat muhokamalariga ham qo'shilmagan. 27 yillik avtoritar boshqaruvdan so'ng O'zbekistonda hokimiyat almashishi, mamlakatdagi siyosiy mahbuslar taqdiri, inson huquqlariga oid vaziyat bo'yicha umidlar uyg'otgan.
Bizni o'sha muloqot boshlash OBSEni yig'ilishi qo'l kelgan vaziyat ekanligi uchun mana shu OBSEni yig'ilishida birinchi muloqotni boshlashni so'rab qilgan murojaatimizni biz u yerda tarqatdik bayonotlarimizni.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda 27 yil davomida o'zgarishsiz qolgan hokimiyat 78 yoshli Islom Karimov vafotidan so'ng o'zgardi. Davlatni muvaqqat boshqarish bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning qo'liga o'tdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini Varshavadagi anjumani hokimiyat o'zgarishi ortidan o'zbek rasmiy delegatsiyasi ishtirok etgan inson huquqlariga oid ilk yirik konferensiya ekanligi bilan ham diqqatli. Xalqaro anjuman yangi hokimiyatni inson huquqlari bo'yicha islohotlarga muloqotga chaqirib kelayotgan huquq faollari uchun ham qulay imkoniyat bo'lgan. O'zbekistondagi inson huquqlariga oid vaziyat muhokamasi ham asosan hokimiyat bilan muloqot o'rnatish zarurligiga qaratilgan. Konferensiya ishtirokchilaridan biri, O'tyuraklar tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyevaga ko'ra, xalqaro va mahalliy inson huquqlari tashkilotlarini hokimiyat bilan muloqot o'rnatishga urinishlari inobatsiz qoldirilgan.
OBSEni yig'ilishiga borishimizdan ham katta bir maqsadimiz shu ediki, bu haqiqatdan ham bir imkoniyat va mana shu imkoniyatdan foydalanishni istagan edik. lekin hukumat vakillari tomonidan biron bir nima bo'lgani yo'q. Hattoki o'sha O'zbekiston masalasi muhokama qilinayotgan xalqaro tashkilotlar tomonidan uyushtirilgan tadbirlarda ham ishtirok etishmadi. Unaqa biz bilan muloqotga kirib, muloqot olib borishga haqiqatan ham bir nima deydi, bir xohishi bo'lgan nimani ko'rganimiz yo'q. Biz o'sha muloqot qilishni istaganimiz uchun ham bu safar bir imkon darajasida ko'proq odam bo'lib bordik. U yerda biz o'sha muloqotni boshlamoqchi bo'ldik. Lekin hukumat vakillari tomonidan nima bo'lmadi? Bizni o'sha muloqot boshlash OBSni yig'ilishi eng bir nima deydi, qo'l kelgan vaziyat ekanligi uchun mana shu OBSni yig'ilishida birinchi muloqotni boshlashni so'rab qilgan murojaatimizni biz u yerda tarqatdik, bayonotlarimizni. Lekin javob bo'lmadi bizga.
Deydi Mutabar Tojiboyeva. O'zbekiston rasmiy delegatsiyasiga Oliy Majlis deputati, inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz direktori Akmal Saidov boshchilik qilgan. Rasmiy delegatsiyaning chiqishi avvalgilaridan farq qilmagan. Mamlakatda inson huquqlari, erkinliklari ta'minlanayotgani e'tirof etilgan.
Akmal Saidov, keyin Sayyora Hojiyeva, yana bir qancha vakillar bo'lgan, lekin ular hech qaysini birisi aytibman-ku, bu muloqotga qalam qo'yishni naqa qilishgan yo'q. Yana o'sha har doimgidek O'zbekistonda hamma yo'q yaxshi, Bag'dodda hamma yo'q tinch degan nimadan o'tishgan yo'q.
O'zbekiston rasmiy delegatsiyasining ishtirokchisi o'tgan Karimovdan keyingi inson huquqlari mavzusidagi muhokamada diqqat mamlakatdagi siyosiy mahbuslarga, hokimiyat almashishdan kutilayotgan umidlarga qaratilgan.
Karimovdan keyingi inson huquqlari deyilgan nimada o'sha bir nechta o'sha muammolar, ya'ni bugungi kunda inson huquqi masalasida to'planib qolgan muammolar haqida gapirilgan, ya'ni o'sha siyosiy mahkumlar, birinchi o'rinda siyosiy mahkumlarning vaziyati, diniy mahkumlarning nimasi, keyin qamoqxonadagi qiynoqlar, nodavlat tashkilotlar vakillariga nisbatan qo'llanilayotgan bosimlar haqida gapirilgan, siyosiy mahkumlardan Azam Farmonov, Muhammad Bekjonni nimasiga alohida urg'u berilgan. Keyin O'zbekiston hukumatiga rekomendatsiyalar berilgan, bir nechta rekomendatsiyalar berilgan.
Deydi Tojiboyeva. O'zbekistonda hokimiyat almashishi mustaqillik davridan boshlab ilk bor kuzatilayotgan hodisa. Yangi hokimiyatni vaqtincha boshqarayotgan muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev har sohada Islom Karimov siyosatini davom ettirishga va'da bergan. Ammo Mirziyoyevni kadrlar sohasida qilayotgan o'zgarishlari, shuningdek, jamoatchilik darajasida Karimov davrida taqiqda bo'lgan xalq san'atkorlarini yana sahnaga qaytarayotgani ijtimoiy siyosatda yangiliklar bo'layotganidan darak beradi. Elga taniqli san'atkorlarni qamrab olgan ijtimoiy hayotdagi bu yangiliklar fuqarolik jamiyati vakillari bilan munosabatlarga ko'chgani hozircha kuzatilmadi. Hukumat almashishi ortidan O'zbek hukumati inson huquqlari yaxshilanishiga doir biror bir ishorat berdi deyishga ham asos yo'q.
Ishorat salbiy. Bu yangi hukumat ham o'sha qoralov kampaniyasi, oldingi qoralov kampaniyalarini o'shanday holatda davom etkazishini bir belgisini berdi deb o'ylayman. Mana bu kechagi e'lon qilingan filmdan kelib chiqqan holatda. Boshqa ishorat bu yerda biz aytishimiz kerakki, ijobiy tomoni bu shu 25 yillik mustaqillik yillaridan buyon tasdiqlanmagan bir qonuni kuchga kirmagan militsiya haqidagi qonun. Bu qonun imzolandi. Mani o'ylashimcha ijobiy tomonga qadam ham bor, salbiy tomonga ham qadam bor. Har ikki tomonga ham qadam bor deb aytsam bo'ladi.
Dedi Tojiboyeva. Ayni paytda mamlakatda prezidentlik saylov kampaniyasi boshlangan. Asosiy nomzod muvaqqat prezident Mirziyoyev mamlakat bo'ylab uchrashuvlar o'tkazmoqda. Aholiga farovonlik ish o'rinlarini va'da qilmoqda. Bu uchrashuvlarda uning inson huquqlari, so'z erkinligiga doir biror bir bayonoti hozircha eshitilganicha yo'q. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistonda yangi prezident uchun nomzodlar ko'rsatish boshlangan pallada Tojikistonga O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov tashrif buyurib, o'zaro munosabatlardagi ba'zi masalalarga o'zgacha qarashlarini bayon etganligi bu yerda iliq taassurot qoldirmoqda. Tojikiston hukumati namoyandalari va mahalliy ziyolilar prezidentlik vazifasini bajaruvchi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev qudratga kelsa, endi aloqalar ancha iliqlashishini aytishmoqda. Bunga Komilovning kuni kecha Dushanbega qilgan tashrifini misol keltirishadi. Tafsilotlar bilan Tojikistondan men Ravshan Shams tanishtiraman. O'zbekistonda yangi prezidentlik saylovi kutilar ekan, qo'shni Tojikistonda bunga katta qiziqish bilan qarashmoqda. Mahalliy ziyolilar yangi rahbarning qo'shnilar bilan iqtisodiy, madaniy, siyosiy muloqotlarni qayta qurishi mumkinligiga umid qilishmoqda. Umid Tojikiston hukumatida ham oddiy xalq orasida ham kuchli. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning Dushanbega kuni kecha qilgan safari va Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bilan uchrashgandan so'ng bergan matbuot konferensiyasida oldingilardan boshqacharoq so'zlagani ko'pchilik e'tiboriga tushgan. Jumladan Tojikiston prezidenti matbuot kotibi Abdufattoh Sharifzoda Ozodlik radiosiga bergan intervyusida buni alohida ta'kidlab, Komilovning aytganlarini takrorlagan. Ma'lum qildilarki, biz sarmoyalashtirish, energetika, iqtisod sohalaridagi munosabatlarni tiklaylik. Ikki davlat orasidagi temir yo'llar harakatini, havo yo'llarini qayta boshlaylik. Umumiy energetik sohadagi muammolar adolatli hal etilsin-u, har ikki mamlakat manfaatlariga xizmat etsin, dedilar. Deydi Tojikiston prezidenti matbuot kotibi Sharifzoda. U ta'kidlaydiki, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Imomali Rahmonga O'zbekiston Respublikasi prezidentligini muvaqqatdan bajarayotgan Shavkat Mirziyoyevning xos so'zlarini keltirgan. Unda ikki davlat orasidagi munosabatlarni barqarorlashtirish borasida so'z yuritilgan. Shuning barobarida mahalliy ziyolilardan Allamurod Tuxliyev bular quruq gap bo'lib, hamma narsa ilgarigidek qolaveradi. Hammasi yangi nomzodning hiylasi. O'zbekistonda diktatorlik hukmronlik qiladi desa, tojik eksperti Abdujabbor Yo'ldoshev boshqacha fikrda.
Dar O'zbekiston degan ro'h nima bo'ldi? Bag'ada ham diktatura degan ro'h nima bo'ldi? Hamma davlat asparakandagi raho yo'q. Bunga yagona diktatura lozim bo'ldi.
O'zbekistonda davlatni parakandalikdan saqlab, mamlakatda barqarorlikni tutish uchun diktatorlikdan boshqa yo'l yo'q edi. Chunki yagona diktatura shart edi. Markaziy Osiyo xalqi siyosatni u qadar tushunib yetadigan ilg'or kishilar emasdi. Mintaqa xavf ostida edi. Qattiq qo'l tuzum lozim edi. Kecha Karimovni yomonlayotganlar bugun buni tan olishmoqda. Endi uning vorislariga kelsak, to'g'ri, saylovlar ilgarigidek ko'zbo'yamachilik tarzida o'tishi mumkin. To'g'ri, o'sha Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lar, ammo shu narsa aniq bo'lib bormoqdaki, o'zgarishlar albatta bo'ladi. Buni AQSh prezidenti ham ta'kidlab o'tganini eshitdim. Amerika prezidentiki shu gapni aytar ekan, bu bejiz emas, deydi Abdujabbor. Tojik jamiyatshunosi Nigmatulla Mirsaidovning fikricha, hali hozirgacha bu borada aniq gapirib bo'lmaydi.
Aktun predsказывать сложно это. Архил прогнозо аз, хамма тарафдори амки бебуди шабад.
Endi buni oldindan aytish qiyinki, nima bo'ladi? Har xil farazlar bor. Hamma albatta yaxshi o'zgarishlar bo'lishi tarafdori. Viza tartibi bekor qilinsa, chegaralar ochilsa, bordi keldi ravnaq topsa, xalq shuning tarafdori. Tez kunlarda bo'lmasa-da shunday bo'lishiga umid qilamiz, dedi Nigmatulla. Bir necha yillar Rossiyada istiqomat qilgan mahalliy jamiyatshunos Anatoliy Haymshoyev aytadiki, mutlaq o'zgarishlarga qattiq ishonmaslik kerak, ammo umid ham so'nmasin.
Вы должны понимать, что в политике бывает так, что придется или вынужден будет скрывать некоторые детали намеченных работ или планов.
Сіз түшінісіңіз керекке, сиясатты шындай болады ке, көзленген базы реже ва ішларны яшырыш хам керек болады, яке шынге мачбурлар, негеке, жүді көп нәрселар, хозыр бір-біріге бағланым кеткен, кезі келгенче ашкар етілмейдіген нәрселар бар. Баян еттіңіз, реже амалға ашмай қалышы мүмкін. Ехтимал шындай хам болар ке, vaqti kelib O'zbekistonda siyosatni prezident emas, bosh vazir shakllantirar. Ehtimol boshqacha bo'lar. Ehtimol ufqda biz tanimagan yangi shaxs paydo bo'lar. Janob Karimov puxta siyosatchi edi. Ammo aynan uning yo'lini olib boruvchi odam endi yo'q, deydi Aymshoyev. Siyosatshunos Abdujabbor Yo'ldoshevning aytishicha, gap hozir O'zbekistonda prezidentlik saylovi qanday o'tkazilishida emas, gap qanday shaxsning qudratga kelishida.
که خواهد نخواهد در ازبکستان همین ساخت دولت داره دموکراتی برای آمانده میشه نباید اسلام که اونو پیشکی کند بود همینه مردم دموکرات رو کمتر تیار کردن اجزاکو بود
کن کلده که ازبکستان در دولت قرلشه دموکراتی یولگه قویلده اسلام کریموف بونه آلدن راق بجارشه حقنی دموکراتی که آز میکوب می تیار لب بارشی کرکیده اینده ایسه بونه ینگه آدم بجارده بو تاریخی وزیفه اونین چکیگه تشکده ایکن Gap saylovning qanday o'tishi emas, masala kim va qanaqa odamning qudratga kelishida, dedi Yo'ldoshev. Anatoliy Haymshoyev marhum Islom Karimovning dafn marosimi o'tkazilishidan xulosa chiqarib, O'zbekistonda davlat boshqaruvi mustahkamligiga ishora qilar ekan, mamlakat hayotida baribir o'zgarishlar kuzatiladi, deydi.
Сама организация похоронных мероприятий показывает, что система работает как часы. Думаю, никаких эксцессов не будет. Возможно, реформа будет.
Dafn marosimi qanday tashkil etilganining o'zi sistema soatdek ishlab turganini ko'rsatdi. Fikrimcha Hech qanday tartibsizliklar bo'lmaydi. Biron 2 yillardan so'ng ehtimol islohotlar kuzatilishi mumkin. Bu albatta bo'ladi. Mintaqa davlatchiligi tarixi o'zi bunga guvoh beradi, dedi Aymshoyev. Tojikistonlik ba'zi tahlilchilarga ko'ra, O'zbekiston hayotida yuz berishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar mintaqaga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi va bu o'zgarishlar albatta ijobiy bo'lishi kerak. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Нью-Йоркнинг Бруклин туманида футбол бойча штатлар аро ўзбек турнири ўтказилди. Унда Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд штатлари ва пойтахт Вашингтондан жамоалар қатнашди. Камина Одил Розалиев ва ҳамкасбим Беғзод Муҳаммади нафақат мусобақани ёритишга муваффақ бўлдик, балки пойтахт жамоасида ҳам тўп сурдик. Вашингтон бургутлари командаси турнирда нечанчи ўрин олганини лавҳамизни тамоша қилгандан сўнг билиб оласиз.
Navbatdagi jamoamiz Baltimore'dan tashrif buyurgan Qizilqum jamoasi marhamat.
Amerikada o'zbeklar orasida futbol turnirini tashkil etish g'oyasi futbol agenti va sport yuristi o'tmishda jurnalist San'at Sharipovda 6 oy oldin paydo bo'ldi.
Bu faqatgina boshlanishi, niyatimiz xudo xohlasa shu dasturlarimizda komandalarimiz soni kengayib borsin va Shtatlardan shtatlarga biz ham o'sha turnirlarni o'tkazish uchun boraylik mehmon bo'lib. Mana kelasi safar New Jersey'da, undan keyin Pennsylvania'da, balkim Florida, balkim boshqa shtatlardan ham o'zbeklar kelishar. Men o'ylaymanki, juda ham qiziqarli turnir bo'ladi. Mana tashqarida o'zbek milliy ovqatlari ham tayyorlanyapti. Nafaqat erkaklar, balki ayollar farzandlari bilan kelishni niyat qilishgan. Havo ham futbolchi havo, ertalab ozgina yomg'ir yog'di. Ana endi hozir sekin-asta osmon musaffo mana bulutlar sekin-asta ketyapti. Men o'ylaymanki, eng asosiysi bu yerda kim 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinni olishda emas, hammamiz shunchaki bu turnirdan qatnashib rohat olish. Men o'ylaymanki, hammamiz bugun kechqurunga borib yaxshi kayfiyat bilan ushbu turnirni intihosiga yetkazamiz.
G'oyani amalga oshirishda esa Bruklindagi Lazzat O'zbek restorani egasi Abdumalik Ahmedov yordam berdi. Uning tashkilotchilik qobiliyatlari tufayli tez orada homiylar topildi.
Asosiy maqsad shu yerdagi shu Qo'shma Shtatlarda yashaydigan bizni o'zbek diasporasini birlashtirish, shtatlararo o'zimizni do'stlik aloqalarini, sport aloqalarini shu keyin yaxshi bir darajaga olib chiqish va o'rtamizdagi bizni qadriyatlarimizni yo'qotmaslik uchun shu o'rtamizdagi aloqalarimizni tiklash, yana ham qattiqroq, yana ham bir mukammalroq qilish uchun shu sport tadbirini bir o'ylab chiqdik.
Turnirda jami 8 ta jamoa qatnashdi. Shulardan 4 tasi Nyu-Yorkdan, jumladan Buxoro yahudiylarining Buxoro komandasi. O'yinlar 2 guruhda o'tdi. 1-chi va 2-chi o'rinlarni egallagan jamoalar yarim finalga yo'llanma oldi.
Turnir juda zo'r o'tdi aka. Mana bugun hamma bilan tanishdik, yor og'ayni orttirdik. Barcha hamyurtlarimizni ishida ko'rdik, o'ynadik. bitta yutdik, bitta nechta qilib, bitta yutqirdik. Lekin biz xursandmiz, shunday turnirlar har doim bo'lib tursin.
Akram Sharipov Muay Thai bo'yicha 3 karra jahon chempioni, Amerikaga yaqinda kelgan. Musobaqadan asosiy maqsad yangi do'stlar orttirish ekanini biz bilan suhbatda bo'lgan har bir ishtirokchi alohida ta'kidladi.
Bu turnirni ahamiyati mana biz shaxsan o'zim bir nechta shtatlardan yurtdoshlar bilan tanishdik. Aylaymanki, bu ham jismoniy hayotda hamda shaxsiy oralarimizni mamlakatdoshlarning orasida bir yaqinlikni, uyg'unlikni, bir iliqlikni yana ham mustahkamlaydi deb o'ylayman.
Mustaqillik kubogi turnirining eng yosh ishtirokchisi 14 yoshda, eng kattasi 50 dan oshgan. Aksariyati havaskor o'yinchilar. Biroq Olim Tillayev va Elshan Gambarov kabi O'zbekiston Oliy Ligasida to'p surgan futbolchilar ham o'ynadi. Paxtakor klubining yoshlar jamoasida o'ynab qaytgan Tohirjon Usmonov esa kelasi yili o'z kuchini Argentinaning Boca Juniors jamoasida sinab ko'rmoqchi.
Xudo xolasa mana fevral 10-sida Argentinaga uchamiz. Boca'da o'ynaymiz, Boca Juniors'da 2-chi safda. 1-chi safda chiqamiz endi xudo xolasa, sekin-sekin Tevezlar bilan o'ynab, endi ko'rishamiz fevral 10-sida.
Turnir sentyabr boshida o'tkazilishi kerak edi, ammo O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning vafoti munosabati bilan 2 haftaga qoldirildi.
Sport ham insonlarda, bu yigitlarda sihati uchun ham yaxshi, nagagin bular bir-birini ko'rishadi, har shtatda yashaydi. Uning uchun tashkillandi-da.
Musobaqada kamina va hamkasbim Behzod Muhammadiy ham ishtirok etdi. Washington burgutlari jamoamiz 5-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Kubok esa Nyu-Yorkning paxtakor komandasiga nasib etdi.
Paxtakor jamoasini tabriklaymiz, qarshiliklar!
Nyu-Yorkning yana 2 jamoasi, Dinamo va Istiqlol 2-chi va 3-chi o'rinlarni egalladi. Tashkilotchilar kelasi yili musobaqada boshqa shtatlardan ham jamoalar ishtirok etishiga umid qilyapti. Amerikaning Georgia, Ohio, Illinois, Florida, Colorado shtatlarida ko'plab o'zbeklar yashaydi. Odil Rozaliyev, Behzod Muhammadiy, Nyu-Yorkning Brooklyn rayonidan Amerika ovozi televideniyasi uchun.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar kelasi yil 110 ming nafar qochqinga eshigini ochadi. Bu yilgidan 30%ga ko'p. Amerika ovozi suriyalik muhojirlar bilan suhbatda bo'ldi. Ular Amerikadagi bugungi kayfiyatni tushunadi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Ehson Marvon Al-Xazzuri Damashqdan 2012-yilgacha bu shaharda kun kechirgan. Urush va tazyiq sabab ota-onasi va oilasini olib vatanini tark etdi.
Oilam, xususan farzandlarim va ota-onam uchun qildim bu ishni.
Suriya xavfsizlik kuchlari bosimni oshirar ekan, Ehson yuk mashinasida oilasi bilan Iordaniya chegarasiga bordi. Ancha yo'lni piyoda bosib o'tishdi.
Qo'rquv, yeta olamizmi yo'qmi degan xavotir. Hukumat kuchlari va harbiylar har yoqda. Bir amallab Iordaniyaga yetib bordik. Omadimiz bor ekan, qirollik bizni qabul qildi.
Bu oila Amerikaga yetib kelgan paytda qochqinlarga nisbatan fikr ancha salbiylashgan bir davr edi. Prezidentlik uchun nomzod Donald Trump Suriyadan kelayotganlarga shubha bilan qaraydi va Oq uyga saylansa ularni AQShdan haydamoqchi.
We have people coming in from Syria on the migration.
Suriyadan minglab sonlarda kelishyapti. Kim ular? Qayerdan? Hujjati yo'q, tarixini bilmaymiz, lekin qabul qilyapmiz. Ahmoqmiz. Nega ularga ishonamiz? Bemalol kirib kelishyapti. Prezident bo'lsa, men ularni orqaga qaytaraman.
Elan Devontamo, gumanitar va xayriya tashkiloti xodimi. Qochqinlarning kimligini, ular boshdan kechirgan voqealarini, ularning tarjimai holini bilamiz, deydi u. Har bir qochqin ming chig'irdan o'tadi.
Har biri xavfsizlik bilan bog'liq talablarga javob berishi kerak, shuningdek tibbiy ko'riklardan o'tadi. Tinimsiz intervyular, uzundan uzoq tekshiruv.
Xazuriylar oilasi masalan 2 yil tekshirildi. BMD va xalqaro migratsiya tashkiloti tomonidan bir necha bor suhbatga chaqirildi. Soatlab muloqotlar, savol-javoblar, o'nlab bet hujjat va formalar. Ular qayerga boradi, qayda yashaydi? Bu masalalarda oila biror talab qo'ya olmadi. Xazuriylarni Amerika qabul qilishi aniqlanganida bu davlat rasmiylari ular bilan uzoq gaplashdi. Bolaligidan tortib Yordaniyaga qanday borib qolganigacha.
Shokda edik, Amerikaga borasiz deyishganida og'zimiz ochilib qoldi.
2 oy ichida ehson ish topdi. Bog'bonlik qilyapti. Hayoti yomon emas. Xastalik bilan kattaroq joyga ko'chib o'tish niyatida. Ota-onasini olib kelmoqchi. Bolalari o'qib, yaxshi ishlarga joylashishini xohlaydi. Baxtli hayot uchun ko'p narsa kerak emas. Jeff Swickard, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda saylov kampaniyasi so'nggi bosqichga kirib borar ekan, yoshlar orasida har ikki nomzoddan norozilar har doimgidan ham ko'p. Bu esa saylovda qatnashchilar sonining kam bo'lishi haqida xavotirlarni oshirmoqda. Amerika ovozi yoshlar bilan suhbatlashib, buning sabablarini o'rganishga harakat qildi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Do you see parallels between what's being written here and Clinton versus Trump?
Hofstra universitetidagi istalgan talabadan so'rang. Ular bu yilgi saylovning muhim ekanini aytadi.
Because I see this.
Zamonaviy Amerika tarixidagi eng yaqqol tanlov oldida turibmiz deydi Bernie ismli talaba.
We will see a lot of them going to the polls because they're
ko'p odam ovoz beradi deb o'ylayman, chunki tomonlar orasidagi qarshilik kuchli deydi Juliana. Ilk prezidentlik bahsiga mezbon bo'lgan Nyu-York shahridagi talabalar shaharchasida bahslar juda qizg'in. Bunaqasi 2012-yildan beri kuzatilmagan. O'shanda ham universitet debatga mezbonlik qilgan edi. Ammo Hofstra universitetidagi talabalar faolligi barcha yoshlar orasida birdek emas. Ular odatda kuchli saylovchilar guruhini tashkil qiladi, ammo saylov kuni ko'zga tashlanmasa ajablanarli hol emas. Bu esa nomzodlar, ayniqsa Hillary Clinton uchun xavotirli. So'nggi oylarda 18 va 34 yoshlilar orasida uning tarafdorlari kamayib bormoqda. Ular 3-chi partiya uchun ovoz berishni yoki saylovda mutlaqo qatnashmaslikni afzal ko'rmoqda.
Honestly, people are going to the polls because
odamlar ma'lum bir nomzod yutib chiqmasin deb saylovga borishadi. Ishtiyoqlari yo'q. U yoki bu nomzod g'olib chiqmasin deb ovoz beraman deydi yana bir talaba. Tadqiqotchilar ham joriy saylovning o'ziga xos jihatlarini o'rganish bilan band deydi professor Rosanna Perotti. Ular ko'proq iqtisodiyotga qiziqadi. Endi nima bo'ladi? Iqtisodiyotning ahvoli qanaqa? Atrof muhitga ham e'tibor berilishini istashadi. Iqlim isishi odamzot yaratgan muammomi degan bahslardan ular charchashdi. Bu ularning dunyosi va bu dunyoni ular meros qilib oladi, deydi u. Biz kelajak avlodmiz. Agar biz kelajak haqida o'ylamasak, keyingi avlodlar iqtisodiy va hatto ijtimoiy muvaffaqiyatsizlikka uchrashi mumkin, deydi bir talaba. Hanuz kimga ovoz berishini bilmaydiganlar ko'p.
I am still undecided.
Hali ham bir qarorga kelmadim, chunki bu men uchun birinchi saylov. Menga juda manzur bir nomzod bo'lishni xohlagan edim, ammo unaqasi yo'q, deydi Juliana. Trampga tavakkal ovoz berib ko'rsam ekan degan fikrim ham bor. Boshqa tomondan qarorim qat'iy bo'lishini xohlayman, lekin bunga ko'zim yetmayapti, deydi yana bir talaba. Jami 3 debat davomida hali bir qarorga kelmagan saylovchilar nomzodlarni kuzatadi. Nafaqat savollarga berilayotgan javoblarni, balki ularning xalq oldida o'zini qanday tutishini ham. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Hozircha xayr, omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.